jeg nu bringe her et foredrag af biskop Kjeld Holm med titlen Kynisme som menneskesyn. Det er endnu et oplæg fra mødet den 23. november om dansk asyl- og flygtningepolitik. Kan vi være det bekendt? Som arrangeret af SOS mod racisme, et anstændigt Danmark og bedsteforældre for asyl. Ordstyrer er Jørgen Nærup fra bedsteforældre for asyl.
Så går vi videre til biskop Kjeld Holm.
Jeg vil også gerne sige en varm tak for invitationen til det her vigtige møde. Og jeg må jo sige, at det som vi nu lige har hørt her hos Bente, det er for mig at se, det jeg skal forsøge, det er sådan at give en eller anden idehistorisk eller åndelig, eller hvad man vil sige, mental historisk årsag til, at vi agerer på den måde, vi i øjeblikket gør i forhold til flygtninge. I efteråret 2001, umiddelbart efter folketingsvalget, jeg tror, det var nogle få dage efter, at Nyrup havde udskrevet valg til Folketinget, sad jeg på det daværende og nu hedengangne nævnet for etnisk ligestilling, som jeg var formand for, sammen med den ene af næstformændene, Morten Kærum. Og vi var jo enige om, at den valgkamp, der nu forestod, ville blive ualmindelig beskidt. Hvad vi jo altså også til fulde fik ret i. Og så sad vi og talte om, hvordan det kunne være, at tonen, der jo nærmest i perioden op til valget var på det nærmeste hadefuld, hvordan det kunne være, at den var blevet sådan. Og det har der jo været givet mange årsager til, og det har været drøftet meget, og det har også været, skal vi sige, hånet, at man diskuterede tonen i flygtning- og indvandrerdebatten så meget. Og egentlig har det så siddet i mig sidenhen som et spørgsmål. Hvad var det, der skete? Hvad var det for en mental, kollektiv mental situation, det danske folk kom i op til valget i 2001, og som jo næsten har været uudryddelig sidenhen? Og ved godt, man kan give mange forskellige forklaringer på det. Men når jeg har givet mit indlæg her, overskriften, det kyniske menneskesyn, så er det jo hævet over enhver tvivl, at der netop i de år og i årene, der fulgte, blev fremelsket en form for kynisme. Nu skal man være meget forsigtig, når man taler om sådan en mental situation, at udpege nogle bestemte skyldige. Og man skal være meget forsigtig med at sætte lighedstegn imellem kynisme og ondskab. Kynisme eksisterer i en helt anden, er en helt anden kategori end ondskab. Det er ville gøre ondt i forhold til ens medmenneske. Det er ikke det, den kyniske livsholdning, hvis man kan bruge det udtryk, eller kyniske mentale situation til syvende og sidst handler om. Den handler om noget ganske andet. Man kunne sige det på den måde, at det har at gøre med et specielt dannelsesfænomen, kollektivt dannelsesfænomen, i de her år, der sådan er spidset til siden 1990, siden man gjorde op med ideen om, at det var samfundets skyld. Og vi ved godt, at os, der er tilstrækkeligt gamle, vi ved udmærket godt, at det sådan var et mantra i 70'erne, 60'erne og 70'erne. Peter Kemp har betegnet det som den pædagogiske pietisme. Altså det der med, at mennesket til syvende og sidst var godt mænd og mænd, når det levede i et ondt samfund, så kunne det risikere at gå hen og blive ondt. Det var samfundets skyld. Det var ikke en opfattelse, der var udbredt alle steder. Der var andre, der også dengang sagde noget andet. Men det var en gængs opfattelse inden for pædagogik og socialvidenskaber og med videre. I dag lever vi i en helt anden situation. Og der sker altså en forskydning, altså der sker et opgør med dette. At vi i dag nærmest er det sted, hvor vi siger, at det er aldrig samfundets skyld. Det er altid din egen skyld. Og det kan man se eksempler på, når det for eksempel handler om flygtninge- og indvandrerdebatten. Når Bente nævner de her ting, så tror jeg, at der ligger denne holdning bagved, at for det første, så kunne de jo bare lade være med at komme. Det er den ene ting. Den næste, når de er kommet, så må de tage sig sammen og forsøge på at være mennesker, ligesom vi er det. De har selv skylden for, at det går galt. Det er jo en holdning, det er en situation, hvad skal man kalde det, en åndelig, en mental situation, som jo mere eller mindre har grebet os alle sammen ved begyndelsen af det her årtusind og i slutningen af det sidste årtusind. Fordi det er jo også det enkelte menneskes egen skyld, hvis det bliver syg. Det er jo en udbredt opfattelse i dag, at det er fordi, man har gjort dette eller helt forkert. Det er menneskers egen skyld, når de havner i en ulykkelig social situation, også etniske danskere. Der er så mange eksempler på, at den holdning i dag er blevet den toneangivende. Og derfor udfolder vi jo alle mulige anstrengelser. 1. For at holde os sunde. 2. For at gøre os i denne kamp for at komme frem, og altså med så må sige, kunne udfolde sin individualitet. Det skal man, og man er alene om at gøre det. Det kan vi se i hele uddannelsesdebatten. At uddannelsesdebatten jo i dag handler om, det er, som det er blevet sagt klogt, at uddannelsesdebat i dag er til syvende og sidst beskæftigelsesdebat. Du skal tage en uddannelse, fordi du skal blive god på det og det område, så du kan blive god senere hen og få en god stilling og tjene mange penge osv. Og næppe har vi fået fri fra et indimellem jo stressende arbejde, før vi farer hen i det næste det bedste fitnesscenter og pålægger os uendelige, vil jeg sige, lidelser ved at beskæftige os med totalt tomhjernede aktiviteter, som at løbe på et løbebånd, uden man overhovedet ser noget som helst, når man er ude i naturen, og så videre, og så videre. Fordi man altså skal gøre sig gældende, for man er sin egen lykkesmed, som det hedder. Og denne mentale situation, eller denne mentale tilstand, kollektivt, kan man jo godt give sig til at overveje, hvor har den egentlig sin baggrund? Og i den forbindelse er der jo skrevet om de her ting før, altså også om den kyniske menneskeforståelse, hvor i den har sin udspring. Og en af dem, der har påvirket mig mest, og som jeg vil drage i felten med nu her, det er den tyske filosof Theodor Adorno, der jo var den en af dem, der meget hurtigt efter 1933 blev afskediget af nazisterne og måtte flygte i første omgang til England og senere hen til USA. Han var selv et multimenneske, en polyhistor, der var uddannet i komposition hos Alban Berg, og var en nær ven af hele denne wienerkreds af moderne avantgarde komponister med Schönberg i spidsen. Men han var også sociolog, og han var også filosof, og var altså virkelig et multimenneske, som var med til at starte Institut for Socialforskning ved Universitetet i Frankfurt am Main i slutningen af 20'erne. Hvor han så arbejdede, han skrev disputat som Søren Kierkegaard, Konstruktion des Æstetischen, og denne disputat forsvarede han samme dag, som Hitler tog magten i Tyskland. Så den havde ikke rigtig nogen virkningshistorisk effekt på det tidspunkt. Men som sagt, så flygtede han til England og senere hen til USA, hvor det lykkedes ham og de andre medarbejdere ved Socialforskningsinstituttet fra Frankfurt at reetablere dette institut og arbejde med det og for det i en amerikansk samling. Indimellem afbrød han sit arbejde der og rejste til Californien og sad og snakkede i dagevis med Thomas Mann og fortalte Thomas Mann, hvordan han skulle fortælle om beskrive musikafsnittene, formulere musikafsnittene i Dr. Faustus. Det er i virkeligheden Adorno, der er baggrunden for de musikalske afsnit i Thomas Manns Dr. Faustus. Det bliver kun nævnt i en bisætning af Thomas Mann, da han senere hen skrev en meget spændende bog om de Entstehung Dr. Faustus. Der bliver Adorno lige nævnt, men heller ikke mere, hvad Adorno var med rette en lille smule fortørnet over. Mens han er i USA, sidder han og skriver et værk sammen med sin gode ven og fagfælle fra Frankfurt, Max Horkheimer, som jo senere hen under studenteroprøret fik en kolossal udbredelse, og som hedder Oplysningens Dialektik, hvor han jo sporede dette, at oplysning altid har to sider. At oplysning selvfølgelig er oplysning. Man bliver klogere, på en helt række konkrete områder. Men oplysning kan også være undertrykkende. Oplysningens resultater kan medføre, skal vi sige, en løsrivelse fra det menneskelige, således at der i virkeligheden bliver tale om undertrykkelse, eller i hvert fald selvundertrykkelse. Og det er et værk, som er fascinerende, men også meget svært læsbart. Det er de øvrigt, disse Frankfurter skolefolk. Hans hovedværk, betragter jeg i hvert fald, hans hovedværk, en bog, som han også sad på egen hånd og arbejdede med, altså så på egen hånd, og arbejdede med i de forenede stater, og som har titlen, den er oversat til dansk, den hedder Minima Moralia, og den kom for mange år siden med den tankevækkende undertitel Refleksioner fra det beskadigede liv. Nu var Adorno jo marxist, eller han var, skal vi sige, på den måde meget, meget præget af Marx's ungdomsskrifter. Ikke så meget af Kapital, Marx, men mere af de filosofiske ungdomsskrifter, som var blevet opdaget just på det tidspunkt i begyndelsen af 1930'erne. Det var han vældig påvirket af, ligesom han i øvrigt var meget påvirket af psykoanalysen, meget påvirket af Freud i første omgang. I denne bog, denne rapport, denne refleksion over det beskadigede liv, forsøger han at tage, skal vi kalde det, den mentale temperatur af det vesterlandske samfund anno 1945. Og når frem til, at det, der sker i dag, siger jeg nu så, og han sagde altså i 1945, det, der sker i dag, er, at forholdet mellem mennesker i vid udstrækning er blevet et bytteforhold. Det vil sige, det er blevet en vare. Man får en eller anden ydelse fra et andet menneske, og så har jeg måske en modydelse, jeg betaler nogle penge for den ydelse, jeg får. Det er også godt nok, sådan er vores samfund indrettet, sådan er jo altså i hvert fald det kapitalistiske samfund indrettet. Men det, som Adorno påviser, det er, at det, der sker næsten umærkeligt som en glidebane, det er, at man selv bliver et bytteobjekt. Man sætter sig selv ind på at være en vare i forhold til andre mennesker. Altså det menneskelige afstumpes i forhold til det, at man er en vare. Man kan også sige det på en anden måde, i forhold til det, at man er en funktion. Man bliver arbejdsgiver, man bliver arbejdstager, man bliver forbruger, man bliver tilskuer, osv. osv. I kender selv alle udtrykkene og alle eksemplerne på denne måde at være menneske på i det senkapitalistiske samfund. Adorno siger, og nu skal jeg lige citere, at det, der så sker i det, det er, at man samtidig med dette bytteforhold, som sådan det bærende i samfundsforståelsen, bliver der en anden konsekvens af det, nemlig at det andet menneske i vid udstrækning også bliver en modstander. At det andet menneske bliver en fjende. Man deler mennesker op i ven-fjende-kategorier. Det bliver vurderende. Menneskesynet bliver i første omgang, siger Adorno, Minima Moralia, bliver i første omgang vurderende i forhold til det andet menneske. Således opstår, siger han, forarmelsen i forhold til andre mennesker. Evnen til at opfatte den anden som sådan, og ikke som en funktion af ens egen vilje. Altså funktion af ens egen, hvad kan jeg bruge ham til? Ikke? Kan han reparere min bil? Eller sådan. Eksemplerne igen er jo legio. Funktion af ens egen vilje, men frem for alt den frugtbare modsætning, muligheden for at gå ud over sig selv ved at optage sin modsigelse forkrøbles. Altså dette, at det anderledes, det fremmede, kan man ikke indoptage i dette schema, hvor den anden er til forbrug eller har en funktion, og derfor forkrøbles man i sin menneskelighed. Den bliver erstattet af en vurderende menneskekundskab, hvor det bedste til sidst bliver det mindste onde, og det værste ikke det største. Men denne reaktionsmåde, som er skemaet for al administration og personalepolitik, bemærk udtrykket, tenderer allerede i sig selv, før al politisk viljedannelse og fastlæggelse af udelukkelsesmekanismer mod fascismen. Nu var Adorno, det ved vi jo fra mennesker, der levede så intenst under 2. verdenskrig, som flygtninge eksempelvis, eller selv var med i krigen, tænk på en skikkelse som Frode Jakobsen, de blev for livet bestemt af det, de havde oplevet under 2. verdenskrig. Adorno blev bestemt af sin livslange kamp imod fascismen. Og så, og indimellem også med urette, fascistiske elementer, også i det aktuelle nutidige samfund. Men pointen, dette med, at man altså i dette moderne samfund ikke kan indoptage det fremmede, indoptage den anden, fordi man har reduceret den anden til en funktion, eller om man vil en vare, får nogle konsekvenser for det vesterlandske menneskeopfattelse og livsopfattelse i det hele taget. Og med disse lidt, sådan skal vi kalde det, dyre filosofiske overvejelser, når jeg jo sådan set til det, der er den aktuelle politik på flygtninge- og indvandrerområdet. For hvis man sådan lytter til det i medierne, eller følger enkeltsager, så vil man jo netop opleve, at man vil kunne genkende disse kategorier i allerhøjeste grad. Igen, altså det er en spejling af det, som Adorno filosofisk udtrykte, og som andre med ham i øvrigt har udtrykt. Konsekvensen nemlig er, at når det andet menneske bliver til en funktion eller en vare i første omgang, det betyder så, at så bliver alt andet, hvad der kan siges om dette menneske, noget sekundært. Prøv at lytte til, hvad der bliver sagt i asyl, flygtninge- og indvandrerdebatten. Jo, selvfølgelig skal de have en mulighed for at være til stede i det danske samfund. Hvis ellers de vil opfylde deres rolle, hvis de vil have et arbejde, hvis de vil lære det danske sprog, hvis de vil bidrage positivt til bruttonationalproduktet, det siger man så ikke, men det er jo i virkeligheden det, man mener. Og det er altså, at selve dette, at man skal, det at være menneske, er at kunne udrette noget i denne, skal vi kalde det, man kan ikke bruge udtrykket et fællesskab, men man skal have en funktion. Det er ikke nok at være menneske, men mennesket er i sig selv er primært en funktion. Og det, hvis man så ikke kan det, så er kynismen det næste skridt. Det er der også skrevet om. Det er så en mere rodet filosof end Adorno. Ja, det kan jo også være frygtelig rodet. Men det er Peter Sloterdijk, som stadigvæk lever i bedste velgående. Adorno døde jo i 1969, kun 66 år gammel. Men Sloterdijk, han er stadigvæk aktiv som professor i filosofi et eller andet sted i Tyskland. Han skrev i slutningen af 80'erne, men altså før murens fald, en bog, som blev meget berømt, der hedder Kritik af den kyniske fornuft. Hvor han jo altså viser lidt sådan med basis, uden at nævne Adorno selv eksplicit, men eller Frankfurt og skolen generelt, altså siger, at der, hvor det vesterlandske menneske er endt, det er endt i, at det har forpagtet sin sjæl i det, han kalder den kyniske fornuft. At kynismen, når et menneske er en funktion, og først og fremmest er en funktion, så bliver mit forhold til dette andet menneske kynisk. Altså ordet kynisk i en lidt bredere betydning end det, som vi som i dagligsproget bruger, når vi siger om eller mener, når vi bruger et ord som kynisk. Det har en bredere betydning. Sloterdijk siger, at det kyniske menneske, det gør han faktisk meget fremragende et sted i bogen, hvor han kommer ind på hele det militær-industrielle kompleks, hvor dette menneskesyn, som jeg her har fremstillet med basis i Adorno, bliver så ufatteligt tydelig, og vi er så stadigvæk før afrustningen begyndte i 1900, før murens fald i 1989. Her midt i de militærpolitiske overvejelser aftegner der sig et terapeutisk problem, der har såvel politiske som psykiske dimensioner. Hvordan skal sygeligt mistænksomme, men alligevel realistiske magtsubjekter kunne demontere deres destruktivitet og deres fjendeprojekter, så længe interaktionen mellem disse systemer hidtil altid har bevist, at svaghed er blevet udnyttet af modstanderne. Det er jo det, der er konsekvensen, og det, der er, skal vi kalde det, undertonen, også i flygtningedebatten, hvis man giver efter. Hvis man, skal vi sige, overordner selve det menneskelige og det funktionelle, så bliver vi snydt. Så bliver man udnyttet af det, man betragter sin modstander. som sin modstander. Og Sloterdijks tese er den, at kynismen har sin baggrund ikke kun i en reduktion af det andet menneske til en fiktion, til en funktion, men også en reduktion af det andet menneske til en fjende, til et fjendebillede. Det er dem eller os. Og det er jo klart, at hvis det er sådan, at det andet menneske ikke udfordrer den funktion, som jeg forventer, det skal være, så må det jo være, fordi han er min fjende. Hvis for at blive billedet med automobilreparatøren, altså hvis han ikke får ordnet min bil, så er det så, at den stadigvæk ikke kan starte. Så må der være et eller andet i vejen med, så er det fristende med at sige, at han ikke godt blot er en dårlig mekaniker, der har haft en dårlig dag, men så er han måske ligefrem et menneske, der vil mig til livs, eller ødelægge et eller andet for mig. Altså således ligger mistænksomhedens hermeneutik altid lige under overfladen. Vi motivforsker. Og det er jo, skal vi kalde det, også et meget stærkt træk ved den aktuelle politiske debat. Man motivforsker, man motivgransker altid modstanderens årsag til at sige det, han eller hun siger. Altså man går ikke ind og siger, at du har den og den holdning, den er jeg uenig med dig i. Det må vi prøve på at diskutere. Nej, man begynder diskussionen et andet sted og siger, når du siger sådan og sådan, så må det være fordi, at meget karakteristisk den aktuelle debat med ministerafgang og sådan noget, så var det den bundhæderlige udviklingsminister, blev hele tiden påtvunget en overvejelse om, at der måtte være noget mere at sige, eller der måtte være noget andet at sige. Der måtte ligge nogle andre grunde til bagved, at han valgte at tage sit gode tøj og gå. Så det har inficeret hele den politiske debat, men måske i udtalt grad netop debatten i forhold til flygtninge og indvandrere. Og jeg synes, at Bentes pragmatiske og praktiske tilgang til tingene viser, at det her menneskesyn altså har meget, meget hold i os i vores dage. At det er den kyniske fornuft, der til syvende og sidst er blevet den toneangivende i den politiske og, om man vil, også kulturelle debat. Og det synes jeg selvfølgelig er sørgeligt. Og der bliver jo så opgaven, at der hele tiden må være nogen, der siger noget andet. Det der er problemet, det er, at de har sindssygt svært ved at komme til ord i den offentlige debat. Fordi det er det, jeg her har stået og manipuleret, som i virkeligheden jo er det interessante i den politiske og i allerhøjeste grad den debat, der også udfolder sig i medierne. Det er ikke så interessant at høre noget andet end det, man igen jævnfører funktionsbegrebet, end det, man forventer at høre, for han har jo den og den funktion, eller hun har den og den funktion. Men ikke desto mindre, så er det vigtigt, at der bliver sagt noget andet. Og hvad skal der så siges? Ja, det der skal siges, det er jo, at man måske skal pege på nogle af de ting, som Bente også var inde på. At man altså forsøger på i den offentlige debat, at få det menneske frem, som er bag flygtningen og indvandreren. Altså, det er jo blevet sagt så mange gange, at skabe sociale fællesskaber, men altså også være opmærksom på, at der er andet og mere at sige om dette menneske, end at det har været udsat for tortur, at det lider af posttraumatisk stress osv. Der er meget mere at sige om dette menneske. Der vil jeg gerne slutte med en historie. Og det er muligvis en person, I kender. Hun var, da jeg sad som formand for Nævnen for Etnisk Ligestilling, hvor hun i øvrigt også havde siddet i den nævnende periode, der var hun formand for Rådet for Etniske Minoriteter, som jo var sådan paraplyorganisationen over de kommunale integrationsråd, og var iransk flygtning, og Assam Djawadi, hedder Assam Djawadi, hun lever bedste velgående, og var et fantastisk spændende og skægt menneske. Hun var også ufattelig morsom. Hun har været udsat for voldsom tortur i Iran. I første omgang havde hun været med i modstandsgrupperne som ungkommunist mod Shahen og Shahens styre, og derfor fik hun også en meget høj post i skyggen af Ayatollah Khomeini efter at revolutionen var gennemført, men ikke efter hendes mening til det bedre. Det gik ikke op for hende. Det gik op for hende efter meget kort tid, at hun var kommet fra asken og ilden. Og så gik hun aldrig til modstand, og så blev hun arresteret, og så blev hun udsat for voldsom tortur i mange, mange, mange måneder. Så jeg, hver gang jeg var sammen med hende, spurgte jeg mig selv om, hvordan i alverdens rige lande hun overhovedet var menneske endnu. Men det var hun i allerhøjeste grad. Og det, der var det interessante ved hende, det var, at man bestandig i samværet med hende glemte alt det, hun havde været ude for. Man skulle sådan erindre sig om det. Nå, det er jo rigtigt, hun var jo ude for det. Men måske især kom der også selv en bisætning, men i øvrigt var det ikke noget, hun talte ret meget om. Men hun var i sin måde at være til på, fik man hele tiden først og fremmest blik for hendes menneskelighed. Jeg var engang sammen med hende, og og vi skulle tale for 300 politifolk i Ringkøbing. Og hun startede med over for de her politifolk og fortælle dem en historie. Hun sagde, jeg er jo muslim, men de stikker ikke så dybt, siger hun. Jeg har også overtaget nogle af jeres vaner. Jeg kan faktisk godt lide glas rødvin. Og jeg havde været til et sammenkomst her i Nordsjælland og skulle hjem til København. Og jeg havde fået mere end et glas rødvin. Jeg havde måske fået 3 eller 4. Og hvad sker der? Naturligvis på vej ind i København, der bliver hun stanset af en politipatrulje. Og så var hun jo på den. Men så tænkte hun nok for sådan, jeg har det her tørklæde, som jeg har der på skulderen. Og hun var mørk, eller er mørk. Trak hun op over hovedet på løbet. Politimanden rullede vinduet. Politimanden gik slet ikke ind og snuste. Altså, nej, selvfølgelig, du kan ikke spille, du kører bare ud. Pointen var, at hun fortalte 300 politifolk det. De er jo helt døde af grin. Der viste hun i humorens og humorens overskud jo, at hun havde som menneske havde overskud. Og det er sådan nogle fortællinger, jeg umådeligt gerne vil have med. Adorno sagde altid, at den eneste alternativ til det, jeg her har fortalt, det var kunstens verden. Det var der, hvor der blev sagt noget andet, end det man forventede blev sagt. I modsætning til den politiske debat. En kunstner siger noget, som man ikke ved på forhånd, hvad er. Eller en maler maler et billede, som man ikke på forhånd ved, bliver malet. Eller komponisten skriver et stykke musik, som man ikke på forhånd kan sige, hvad er eller hvad handler om. Men altså denne, skal vi kalde det politiske tilgang til tilværelsen, er for mig at se i dag et alternativ til den stive politiske debat. Det er, som Peter Kemp har sagt i sin nu genudkommende disputats fra 1973, anden del, det hedder det poetiske engagement. Og det er dette poetiske engagement, som vi på en eller anden måde skal have frem som et korrektiv eller et alternativ til den politiske debat.
Tak skal du have for denne filosofiske, etisk-moralske sætten et baggrundstæppe for de ting, vi gerne skulle diskutere. Og jeg er helt sikker på, at der er nogle af jer, der gerne vil stille spørgsmål til Kjeld Holm om dette. Mens folk tænker, kan jeg måske få lov at stille spørgsmål. Du beskriver, synes jeg, meget præcist, hvad mange er sikkert fornemmer, der er ved at ske med os som enkeltpersoner eller som gruppe, som samfund. At denne stille kynisme breder sig ud over ting, vi foretager os. Men samtidig er vi jo da stadigvæk et samfund, som har et værdisæt, som i høj grad er fælles. Et værdisæt, som stærkt er udfordret og står på den anden side af en kløft, som bliver stadig dybere i forhold til den virkelighed, der viser sig omkring os, specielt på det område, vi taler om i dag, asyl- og flygtningepolitikken, men også i forhold til den stille, snigende generelle kynisme, som du beskriver, finder sig. Hvad kan vi gøre for at hoppe over den kløft den modsatte vej?
Ja, men du er jo fuldstændig ret. Selvfølgelig er der modbilleder til det, jeg her har sagt. Det er klart. Sådan, hvor mennesker lever, er der jo også nogle andre ting på dagsordenen. Det, jeg selvfølgelig har været ude på, det er at pege på nogle tendenser i den politiske debat og i den offentlige debat generelt, og jeg har så brugt netop dette uddannelsespolitikken. hvor jeg er meget påvirket af Ove Kaj Petersens bog om konkurrencesamfundet, hvor man i dag, og sådan var det ikke, og jeg er ikke nostalgiker, men jeg vil ikke have den sorte skole tilbage, men jeg vil sige, altså selve ideen om, at man går i skole, ikke kun for at lære at blive dygtig inden for nogle konkrete fag, men man går i skole for også at blive et myndigt menneske, og man går i skole for at få nogle redskaber til at kunne overveje, hvad det overhovedet vil sige at være menneske, og hvad det vil sige at leve sammen med andre mennesker. Denne grundholdning, som har været, skal vi kalde det, fundamentet i dansk uddannelsestænkning, er i dag fuldstændig forsvundet. Det kan man se med den nye skolelov, der nu træder i kraft. Det kan man se på universiteterne i øjeblikket. Du uddanner dig kun af én grund, fordi du skal være dygtig inden for et fag, så du kan få et arbejde, så du kommer til at tjene penge. Det er det, Ove Kaj Petersen siger, uddannelsespolitik er blevet beskæftigelsespolitik. Og det har nogle konsekvenser. Så sent som i aftes var der en samtale i Deadline på DR2 med uddannelsesminister Morten Østergaard, som jeg holder meget af. Han er min gamle konfirmand. Og det har jeg også sagt til ham, det kan man ikke altid høre. Men altså det igen var han jo, det var helt klart, at nu skal man så hurtigt igennem uddannelsessystemet som overhovedet muligt. Det skal være meget målrettet, målbevidst og målrettet. Og de ting, de udsving, som vi andre var så privilegeret at kunne tillade os, da vi læste her på dette sted. Det gjorde ikke så meget, at man ikke kom til den forelæsning, eller at man ikke fik taget den eksamen nøjagtigt på det tidspunkt. Selvfølgelig var vi der også under pres, men det var en helt, helt anden mental situation, som vi var underlagt, end det man er i dag. Og det har nogle konsekvenser. Og det er altså, det skal vi kalde det, det er i samfundets magtstrukturer, at dette kyniske menneskesyn igen og igen stikker hovedet frem. Men selvfølgelig også derigennem i den afsmitning, det sker i de mellemmenneskelige relationer. Altså jeg var rystet, da mit 4-årige barnebarn, der går i børnehave på Frederiksberg, fortalte mig, og der var han lige godt 4, det var i pinsen, han var hjemme med sin mor på ferie, så fortalte han mig, han er selvfølgelig en meget kvik dreng, at når der er nogen i børnehaven, som er lidt uden for legen og fællesskabet, så kalder vi dem taber. Og så siger man til en 4-årig dreng, hvordan søren er det ord kommet ind i børnehaven og åbenbart er blevet bærende i forståelsen af, hvem de andre er, og hvad de andre er. Det kan han selvfølgelig ikke svare på. Men et eller andet sted må det være kommet. Og det ved vi jo, at det er jo et ord, der er gået i den grad ind i vores dagligsprog, at man er taber, og det er det værste, man kan blive, og derfor skal enhver kæmpe for ikke at være taber. Men vi er vældig, vældig gode til at udnævne de andre til at være taber. Det skal så siges til Storms Rosa, han synes også, det var et grimt ord.
Vi skal bare passe på, at vi ikke i debatten, det er jeg handler meget imod, at vi ikke sådan siger dem, der også er uenige med os her, på den samme her i dag, eller folk, der for eksempel synes, vi forvalter lovgivning på en umenneskelig eller kynisk måde. Jeg tænker også på de konkrete udvisningssager, der har været her for nylig. Vi skal passe på, at vi ikke siger, at det er altså mennesker, som enten er dumme eller onde, eller ved jeg. For det er jo et system, vi lever i. Altså Habermas var den, der fandt den geniale distinktion helt tilbage i begyndelsen af 70'erne, hvor han skelnede mellem systemverden og livsverden. Og det, der er problemet, det er jo, at vi på afgørende vitale områder i dag, måske i højere grad end tidligere, er underlagt en systemverden. Og det betyder altså en indsnævring af livsverdens muligheder. Og det, der så er opgaven i enhver form for humanistisk bestræbelse, det er jo dette, at man skal forsøge på at fremme denne livsverden, gøre opmærksom på, at den er der, at den stadigvæk jo lever sit liv et eller andet sted, og forhåbentlig så, når vi er inde i en politisk debat, skal forsøge at påvirke systemverdenen med livsverdens præmisser. Det er opgaven, og det er jo derfor, det er vigtigt at være med i sådan en debat om de her ting over de ting også.
Tak skal du have, og tak skal I alle tre have for denne indledende runde.
Hermed slut på biskop Kjeld Holms foredrag Kynisme som menneskesyn, afholdt den 23. november 2014 på Aarhus Universitet på mødet Dansk Asyl- og Flygtningepolitik. Kan vi være det bekendt? Arrangeret af SOS mod racisme, et anstændigt Danmark og bedsteforældre for asyl. Dette tredje indslag fra dette møde blev efterfulgt af et til senere med debatten med mere. Som de foregående foredrag kan vi genhøre Kjeld Holms foredrag på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på Kjeld Holm.